Λότουσα πρώτο.
Eesti Maaülikooli iga-aastane konverents taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, ehk siis TEUK 12. keskendus biokütuste tehnoloogiatele ja energiasäästule. 12. korda peetud kokkusaamisel oli olulisemate teemadena vaatluse all energiaallikad nagu küttepuu, päike, biomass, orgaanilised jäätmed, biogaas, kanepist ja päevalilledest valmistatud brikett ja loomulikult on selles reas veel allikaid, mida saab kasutada. Lisaks teadurite uurimistööde kokkuvõtetele ja praktikute ettekannetele on nõnda nimetatud TEUK igal aastal käsitlenud ka taastuvenergia arendamise suundumusi ja riiklike programme. Aastate jooksul on sellest konverentsiseerijast kujunud Eesti üks olulisemaid taastuvenergia alaseid nõupidamisi, kus käsitletud teemad on kogu Euroopa ja ka globaalse taastuvenergialase arendustegevuse fookuses. Need on taastuvenergia ressursid, nende tootmine ja kasutamine. Konverents sai väga huvitava sissejuhatuse päikese valguse kasutamisest hoonetes ning arhitektuursetest lahendustest hea sisekliima tagamiseks. Biokütuste kasutamise osas said huvilised hea ülevaate ahjude arenguloost ning uutest efektiivsematest lahendustest. Samuti pilliroo-ressursist Eestist jäätmete väärindamise võimalusena esitati erinevaid biogaasitehnoloogiaid ning labori uuringute tulemusi. Tehnoloogilise poole pealt oli üks huvitavamaid ettekandeid pump-hüdroakumulatsioonist ja tuuleenergia tasakaalustamisest. Kokkusaamise lõpuks peatuti praeguse Eesti poliitmaastiku ühel põletavamal teemal, nimelt taastuvenergeetika suundumustel ning toetustel, mille lõpetas diskussioon taastuvenergia toetuste muutumise mõjust Eesti energeetikale. Toetuste olukorda vaagides jõuti seisukohale, et määrade muutmisel tuleks vaadata iga energia tootmist eraldi. Samuti leiti, et energeetika teemaga laiemalt võiks vabariigis tegeleda laiapõhjaline sõltumatu nõukogu. Konverentsi ettekandeid ja artikleid saab aga lugeda Maaülikooli veebilehelt. Sellel nädalal peeti Eesti energiasäästu nädalat, millel osales ka Eesti Energia. Nädala eesmärgiks oli suunata inimeste tähelepanu hoonete energiasäästlikkusele. Tallinnas Viru keskuses sai vaadata termopiltide näitust. Eesti Energia spetsialistid on pildistanud soojatundliku kaameraga eramaju ja korterelamuid. Näitusel tutvustati termopiltidel halvasti paigaldatud pakettaknaid ja kodude seintes laiuvaid külmaauke. Viru keskuses oli paigaldatud soojustundlik videokaamera. Selle abil sai külastaja kontrollida oma sooja pidavusse näha, miks on külma ilmaga vaja kanda soojustatud jalanõusid, kindaid, mütsi ja salli. Energiasäästu nädalat korraldati Eestis teiskordselt. Nädala peakorraldaja on Tartu regiooni energiaagentuur ning lisaks Eesti Energiale on ürituse partnerid krediidi ja ekspordi garanteerimise sihtasutus KredEx, Eesti Korteriühistute Liit, Säästva Eesti Instituut, Tartu Teaduspark ning Kliima- ja Energiaagentuur. Rohkem infot energiasäästu nädala kohta on võimalik vaadata veebilehelt Energiatark. Mitte tulundusühingu saastevaba kiviõli esindajad on asunud seisukohale, et kiviõli keemiatööstus ei suuda õhureostuse probleemi lahendada. Aasta aega kestnud lubadused paigaldada kiviõli keemiatööstuse tossavale korstnele filter ei ole andnud mingit tulemust. Kuigi selleks on eraldatud miljoneid kroone, on kiviõli elanikud endiselt sunnitud musta tossu sisse hingama. Kiviõli keemiatööstuse tegevdirektor Robert Karpelin on kinnitanud, et saaste kõrvaldamiseks on käivitatud olulised teaduslikud ja finantsressursid. Juuli lõpus teatas ettevõtet juba augustis paigaldatakse korstnale filter, pärast mida ei tohiks linna enam musti tolmupilvi ilmuda. Ettevõtte haldusjuht Raivo Lott on lubanud, et augusti lõpuks kaob must suits ära. Kõik on aga endist viisi, tossupilved ega ais ei ole kusagile kadunud, need häirivad endiselt kiviõli, sonda, maidla ja lähinaabrus elanike. Millele tegelikult siis kulutatakse 41 miljonit krooni, mille kiviõli keemiatööstus lubas investeerida õhu eitme vähendamise programmi kaasarvatud filtri paigaldamisele. Juuli lõpus toetas programmi ettevõtluse arendamise sihtasutus 8 miljoni krooniga. Tänu mittetulundusühingu saastevaba kiviõli aktiivsele tegutsemisele on keskkonnaamet asunud kiviõli keemiatööstuse keskkonna kompleks luba üle vaatama, kuna selgus, et tehases kasutusel olevad seadmed ja tehnoloogiad siis kas ei vasta või vastavad vaid osaliselt parimatele võimalikele tehnilistele nõudmistele. Samuti ole selgust ka tehase õhusaaste vähendamise tegevuskavas. Enne uue keskkonnakompleks loa väljastamise otsust nõuab keskkonnaamet kiviõli keemiatööstuselt täpseid andmeid selle kohta, kuidas ja millisel määral kavatseb ettevõtte saasteainete heitkoguste hulka vähendada. 2010. aasta aprillis kiviõli elanike poolt loodud mittetulundusühing saastevaba kiviõli. Peamiseks eesmärgiks on kiviõlis toimuvate keskkonnaohtlike tegevuste lõpetamine ja keskkonnasõbraliku linnaruumi arendamine. Käesoleva aasta alguses pöördusid kiviõli sonda ja maid elanikud Riigikogu keskkonnakomisjoni, õiguskantsleri, keskkonnaministri, majandusministri, Euroopa Liidu rahvusvaheliste keskkonnaorganisatsioonide poole palvega korraldada sõltumatu ekspertiis kiviõli keemiatööstuse OÜ-s toimuvate keskkonnarikkumiste ulatuse tuvastamiseks. Keskkonnateabekeskus käivitas riigi hanke jääkreostuse likvideerimiseks Tallinn Väike Veduridepo ja Tapa Veduridepo territooriumil. Eesmärgiks on seatud põhjavett ohustava jääkreostuskolde lokaliseerimine, keskkonnareostuse tõkestamine ja jääkreostuse likvideerimine. Reostatud pind tuleb töödelda koha peal ja vajadusel teisaldada järgnevaks töötlemiseks või ladestamiseks eri prügilas. Tööde hulka kuuluvad veel rajatise lammutustööd, heakorrastustööd ja seiresüsteemi rajamine. Hankel osalemiseks peab pakkuja viimase 3 majandusaasta käive olema kokku vähemalt 50 miljonit krooni ja pakkumise tähtaeg on 7. detsember. Karula rahvuspargis taastati ja rajati 15 väike veekogu ehk siis konnalompi, et luua sobivaid sigimispaiku ohtu sattunud kahepaiksetele, eriti mudakonnadele, aga suur rabakiilile, tõmmuujurile ja teistele veeselgrootutele. Tegevus üks eesmärk oli ka kunagise maastikupildi osaline taastamine. Kuigi inimene saab tänapäeval oma tarbevee kaevust ning nina leotamiseks pole enam lompe vaja, on väike veekogude maastikupildist kadumine ja nende kaladega asustamine mõjunud väga rängelt mitmetele kahepaiksetele, kelle arvukus on sajandi tagusega võrreldes kümneid kordi langenud, näiteks võib tuua mudakonna, või on liik meie loodusest sootuks kadumast, näiteks rohekärnkonn. Samuti on väike veekogude nappus mõjutanud mitmete teiste veega seotud liikide arukust ja levikut. Keskkonnaameti tellimusele puhastati Ähijärve külas 2 lompi kõrgest taimestikust ning paju- ja lepavõsast ja kaevati maastikus sobivasse lohukohta ka üks päris uus. Mähkli külas puhastati võsast, süvendati ja laiendati 6 täielikult kinni kuivanud lompi, nende hulgas ka 2 endist linaleo auku. Päris uusi veekogusid rajati sinnakanti 3. Rebase mõisas puhastati ja kohandati kahepaiksetele sobivaks 1 aiatiik. Lisaks taastati piirkonnas veel 2 tiiki. Töid aitas teha osaühing Kagumerk, kelle kaasabil on kahepaiksetele sobivaid väike veekogusid rajatud juba 2002. aastast alates. Konnalompide rajamine ja taastamine õnnestus tänu kohalike elanike ja maaomanike vastutulelikkusele ja mõistvale suhtumisele. Just kohalike abiga puhastati mitu endist lombi kohta enne kaevamise algust võsast. Karula konnaparkide kaevamist rahastati projektist Dragon Life. Lompide taastamist on Karula rahvuspargis järgmistel aastatel kindlasti kavas jätkata. Kolmapäeval avati Karksi vallas Kutsiku paisjärv, mis oli mitukümmend aastat tagasi teedami purunemise tõttu tühjaks jooksnud ja vahepeal täiesti kinni kasvanud. Eesti Maaülikooli poliaiandusuuringute keskuse eestvõttel asuti veekogu taastama tänavu juulis. Keskuse juhataja Ave Kikas, kes oli projekti hing, nimetas plaanide teoks saamist paljude polikandi inimeste unistuste täitumiseks. Projekti rahastas keskkonninvesteeringute keskus 1,83 miljoni krooniga. Eesti Maaülikool ja Karksi vald toetasid järve rajamist kahasse üle 200 000 krooniga ning vald ehitas välja ka liivaranna. Veekogust oli vaja välja tõsta 15 000 kantmeetrit muda, ehitada Karksi nuia ja aliste tee tamm, kindlustada selle nõlvad maakividega ja katta kallasmurukamaraga. Tulevikus ehitatakse veel matkarajad. Jaapanis Nagoyas toimus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 10 osapoolte kohtumine. Ja teemaks muidugi elurikkuse säilitamine. Lähemalt räägib Hanno Zingel, kes on Keskkonnaministeeriumi looduskaitse põhiüksuse nõunik. Tundub, et see on üks väga selline ulatuslik teemade ring ja õlmab lausa juba siis sellist väga aastakümmet kohela.
Jah, kindlasti. Tõepoolest Nagoyas toimus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 10 osapoolte kohtumine, 10 osapoolte konverents ja selle raames kinnitati ka elurikkuse ehk siis loodus mitmekesisuse strateegia järgmiseks 10 aastaks. See lepiti kokku ja kohal oli esindajad 193 maailma riigist ja jämedalt üteldes 7000 delegaati oli siis koos ja selle 2 nädala jooksul pandi paika tegelikult järgmise kümnendi tegevussuunad. Ja bioloogilise mitmekesisuse konventsioon sündis aastal 1992 Rios. Eesti ratifitseeris selle aastal 1994 ja see sama konventsioon oli siis esimene niisugune suur riikide vaheline lepe, kus määratleti elurikkuse, loodusrikkuse hoidmise tähtsus ja pandi paika esimesed eesmärgid, kuidas seda saavutada. Ja aastal 2002 selle jätkuna Haagis toimunud osapoolte konverentsil püstitati ka ülesanne peatada elurikkuse kadu maailmas aastaks 2010. Ja 2010 on nüüd käes ja tõepoolest need seatud sihid ei ole saavutatud, sugugi mitte. Ja nüüd ongi olnud analüüside aeg, tagasivaatamise aeg, miks eesmärgid ei saanud täidetud ja nüüd on lepitud kokku, kuidas edasi minna ja millised on siis sihid järgmiseks 10 aastaks.
Kui lihtne selline konsensuse saavutamine oli, sellepärast, et ju oli väga palju selliseid ettevalmistatud materjale, millest tuli siis nüüd välja valida see, mis sobib, mis mitte täiendada, et kuivõrd töö laabus?
Kui tuleb otsida kokkulepet pea 200 riigi vahel, siis on üsna selge, et nende eesmärgid on üsna erinevad ja lootused ootused samuti. Et kindlasti töö oli pingeline, läbirääkijad said kindlasti ühelt poolt väga hea kogemuse, teiselt poolt nüüd puhkust seal küll inimestel ei olnud ja tegelikult lõpuks need lõppotsused võeti vastu alles konverentsi viimased päeval, see on siis 29. oktoobri öösel vastu 30. kell 4. Siis koputati ära viimased punktid ja tõepoolest osapoolte konverents sai lugeda seda lõppenuks. Nii et sellised öised läbirääkimised ja istumised olid üsna tavakohased. Ja noh, üldistades võib öelda, et mis siis on need maailma kõige elurikkamad paigad, ikkagi on troopikas, on soojades meredes, kus tihti peale nendes riikides, mis on arenevad või arengumaad. Ja jällegi niisugust kaitse ja nende samade riikide elurikkuse kaitse tehti vihmametsade ja korallrahude, mis kannavad tegelikult seda maailma liigilist mitmekesisust kõige ohtramalt kaitse. Kaitse pärast jällegi muretsevad vast kõige rohkem arenenud riigid. Ja eks siis need läbirääkimised paljuski käisid ja selle üle, kuidas neid kaitsta ja arenenud riikidel kahtlemata on soov, et arengumaad oma loodust kaitseksid, arengumaad esitavad täiesti põhjendatud küsimuse, te ei olete rikastunud meie arvelt paljuski, et nüüd peate ise panustama. Ja piltlikult öeldes nende samade kaitsevahendite otsimine ja ka leidmine ja näiteks kokku leppimine oli üks selle konverentsi läbirääkimiste põhiteemasid kindlasti.
No me räägime loodusest ja sellest, et inimene ju kogu aeg toimetab seal oma tahtsi, mis ei ole ju päris kooskõlas sellega, mida tarvis teha oleks, et need huvid on ju väga vastandlikud, et kuivõrd no on üldse niisuguste läbirääkimiste käigus siis võimalik loota, et inimese teadlikkus muutuks, tema tarvimisharjumused muutuksid, no et kuidas see riigid oma tööstusmaastiku seal korrastavad, et nüüd no, nende läbirääkimiste saavutamise puhul vist on ikkagi huvid väga erinevad?
Nii ja naa. Et eks lõpuks konventsiooni eesmärgid on ju üsnagi üldised. Eesmärk on ikkagi tagada inimväärne elu planeedil Maa. Ja üks oluline saavutus, mis nüüd ka vastu võeti, on geneetiliste ressursside protokoll, selline küllaltki mitte midagi ütlev nimi, aga tegelikult lepiti selle pealkirjal kokku nende samade loodusväärtustest saadud tulu jaotamise printsiibid. Jutt käib siin, ütleme, ravimtaimedest, siin käib farmaatsias kasutatavatest loodussaadustest, mida jällegi tavaliselt leidub troopikas, nii-öelda vaesemates riikides ja kasutavad neid siis farmaatsia, firmad, ravimitööstused ja see protokoll paneb nüüd aluse sellele, et ka nii-öelda päritolu, mingisuguse materjali päritolu maad saaksid osa sellest kasumist, mida siis need firmad nende maalt pärit loodusandidega teenivad. Ja see on ka üks selle konventsiooni eesmärke, mis juba aastal 92 paika pandud, nüüd lõpuks on jõutud siis ka selle eesmärgi juures tegudeni ja tõepoolest see sama nii-öelda geneetiliste ressursside õiglase jaotamise protokoll võeti vastu. Ka see tuli suhteliselt pika ja pingelise töö tagajärjel. Nii et tegelikult püüab see sama bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, noh, ta on üldine ja tema kaugem eesmärk on ikkagi läbi looduskapitali, loodusväärtuste säilitada ka õiglus ja tasakaal ja muidugi ka lõpuks siis rahumaa peal. Sest tegelikult, kui võrrelda neid konfliktikoldeid maailmas, siis ikkagi konfliktid lõpuks tulevad vee pärast, tulevad ikkagi ressursside pärast ja tihti järgnevad sellele, kui üks või teine ressurss on ülekasutatud, kadunud. Nii et eks see kõik on sellega seotud.
No neid otsused oli seal poolesaja ringis, milles kokku lepiti. Kas neid on nii-öelda vabatahte korras võimalik täita või eirata või on ka siis mingisugused sellised sanktsioonid, et see, kes on alla kirjutanud, see ka siis tõepoolest millegagi vastutab, sest te enne ütlesite, et paljud asjad siiamaani on ju jäänud tegelikult ellu viimata.
Jah, see on tõesti nii, et kui on kokku lepitud protokoll, siis tuleb sellega edasi minna. Enne oli paigal ainult põhimõtted. Nii et kindlasti selle sama osapoolte konverentsi järel need asjad, mis on lõpuni paika pandud ja kokku lepitud, need on ka täitmiseks. Ja eks sellest ka tegemist ei ole kindlasti paber, nii-öelda paber konventsiooniga. Nii et tegelikult ikkagi riigid võtsid sellega endale kohustusi. Ühelt poolt arenenud riigid võtsid kohustusi leida ressursse, leida raha, et toetada kolmandaid riike oma looduse kaitsel ja piltlikult öeldes need suurema loodusrikkusega, suurema elurikkusega riigid jällegi võtsid kohustuse tõesti oma loodust rohkem hoida ja selle nimel pingutada. Ja kui me räägimegi numbritest, siis kokku lepiti see, et 2020. aastaks, ehk siis 10 aasta pärast on kaitsealadega maismaast kaetud 17% ja merest 10%. Täna saame rääkida sellest, et merest on kaitstud aasta ainult 1% ja maismaast kogu maailma peale kokku liigaudu 13-14%. Et kuidas see kõik toimub, iga riik paneb paika oma sellekohase strateegia ja tegevused ja annab sellest teada, et kindlasti ei ole see konventsioon täna enam niisugune hea tahte konventsioon, nagu ta võib-olla alguses oli. Selles mõttes on ta läinud konkreetsemaks ja küll vähemalt delegaadid usuvad ja küll ka riigid usuvad, et asjad lähevad paremuse poole siin.
No kaitsealade temaatikat puudutades võib Eesti ilmselt olla sellisel rahuloleval positsioonil.
Jah, kindlasti. Meil on küll muidugi teised ülesanded, mis tulevad ka samuti sellest samast konventsioonist, aga ka muudest lepetest, kaitsealade sidusus, selle parem tagamine, siis samuti ütleme, elupaikade taastamine, ka selline üldine kohustus 15% rikutud elupaikadest peaks olema aastaks 2020 taastatud. Nii et kindlasti on siin ülesandeid ja teemasid ka Eestile ja kaitse parem korraldamine.
Aga mida tuleb mõista selle all, et räägiti mobiliseerimise strateegiast ressursside puhul?
Jah, eks siin taas räägitakse ressursside mobilisatsiooni ilusa termini, aga taas peitub piltlikult öeldes ikkagi täiendava raha leidmine nende suure loodusrikkusega vihmametsi ja korallrahusid omavate vaeste riikide looduskaitse korraldamiseks. Et tegelikult me räägime siin täiendavast rahast. Ja aastaks 2012 tuleb ära hinnata siis tegelikult vajadused, missugused vahendeid vaja on ja kui palju neid rohkem veel vaja on. Et usun, et selle all peetakse silmas lihtsalt täiendavaid finanseerimisvõimalusi nende otsimist ja leidmist.
Milline on teie isiklik mulje? Kas nüüd need asjad, milles kokku lepiti ja läbi räägiti, on ka siis nüüd niisugused, mis siis on ka põhimõtteliselt veenvad, et toimub nagu mingisugune edasiminek ikka?
Jah, minu mulje on küll positiivne, sest tõesti, noh, alguses ka Euroopa Liit tegi ettepaneku võtta, ütleme, kaitse alla 20% maismaast, eks ole, ja merest 15%. Nii et nende ettepanekutega millega läbirääkimistele mindi päris lõpuni ei jõutud, aga alati oli ka võimalus, et piltlikult öeldes saavutatakse veel vähem. Nii et ma arvan, et tegemist on praegu realistlike numbritega, tuleb rõhutada, et siin on paika pandud miinimum, nii et kindlasti asjad lähevad paremaks. Kas see piisab ja mis me edasi teeme, kuidas me seda kõike mõõdame, siin on muidugi palju agasid, aga kindlasti ei olnud see raisatud aeg ja noh, piltlikult öeldes oleks võinud olla palju tagasihoidlikumad tulemused, näiteks 2 aastat tagasi Bonnis toimunud osapoolte konverentsil piltlikult öeldes tammuti paigal, eks ole, nii et tulemus on realistlik ja seda enam, et nagu varem ka sai rõhutatud, et tegemist on ikkagi kokkuleppega, mida me usume osapooled kavatsevad austada ja täita, mitte niisuguse paperkokkuleppega, siis kindlasti see lähevad paremaks.
Valitsus arutas Justiitsministeeriumi esitatud eelnõu täiendada karistusseadustikku mitme keskkonnaalase kuriteoga. Mitmed keskkonnasaastamist, jäätmete, käitise ja kiirgusallika käitlemist, samuti kaitsealaste objektide kahjustamist ning osoonikihti kahandavate ainete käitlemist puudutavad õigusrikkumised määratletakse kuritegudena. Kuriteona karistatavaks muutub ka laevadelt pärinevate saastainete korduv merre heitmine. Kehtiva seaduse järgi on keskkonna saastamine karistatav ainult siis, kui sellega on tekitatud oluline kahju. Eelnõuga sätestatakse kuriteonega vastav ohu põhjustamine, mida nõuavad eurodirektiivid. Karistusseadustiku muudatuse peamiseks eesmärgiks on viia Eesti õigus kooskõlla 2 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga, milleks on keskkonna kaitsmine kriminaalõiguse kaudu ning karistuste kehtestamine merereostusega seotud rikkumiste eest. Soome Salo kohus mõistis kolmapäeval rahatrahvi Eestist ja Soomest ohustatud taimeliike korjanud eakale mehele. Hüvitada tuleb üle 100 000 krooni ulatuva keskkonnale tekitatud kahju. Kohus mõistis hüvitise välja vaid Soome keskkonnale tekitatud kahju eest. Kalleimaks korjatud taimeks hindas kohus ühe Nõmme nelgi, mille eest tuleb hüvitiseks maksta ligi 15 000 krooni. Loodushuviline korjas Soomest ja Eestist ohustatud ja kaitseal olevad taimi, kuivates need ja pani oma erbaariumisse. Kohus konfiskeeris 20 ebaseaduslikult kogutud taime. Eeluurimise ajal võttis politsei kahtlusaluselt ära rohkem taimi, kuid osa neist otsustas kohus loodushuvilisele pensionärile tagasi anda, kuna nende ebaseaduslik hankimine ei leidnud tõendamist. Tallinnas tänavu lõpul jõuduvad kanalisatsioonivõrkude ehitustööd annavad mitmele tuhandele kinnistute omanikele võimaluse liituda ühiskanalisatsiooniga, mida mõned on teinud omavoliliselt ja seaduse eirates juba. Aktsiaseltsi Tallinna vesikommunikatsioonijuhi Priit Kohvi sõnul ei tõtta sugugi kõik maja omanikud kohe liitumislepingud sõlmima, vaid ootavad majanduslikult paremaid aegu. Teised see vastu ei malda ka asjade ametliku käiku ära oodata ning lasevad torud omavoliliselt ära ühendada. Niisugused juhtumeid on esinenud kõigis nendes linnaosades, kus tänavu on toimunud suurem võrkude rajamine, nagu siis Nõmmel, Pirital ja Haaberstis. Tegelikult kulub pärast kanalisatsiooni väljaehitamist veel pisut aega, enne kui kinnistu omanikud sellega liituda saavad. Elanikele saadetakse kiri, milles teatatakse kinnistu liitumispunkti rajamise aeg. Selleks ajaks tuleb lasta välja ehitada kinnistusisene veetorustik ja see ette näidata Tallinna vee inspektorile, kes selle siis heaks kiidab ning alles seejärel tohib torud ära ühendada. Tegelikkuses juhtub aga nii, et inimene vaatab, et torustik on paigas ja laseb oma torud trassi külge ühendada. Sel juhul on tegemist pettusega, sest ära juhitava reovee eest ei maksta. Teiseks on niisugustel juhtudel alati keskkonnareostuse oht. Trass ei pruugi veel lõpuni olla valmis ehitatud ja kasutusele võetud. Pooleli olev torustik ei toimi korralikult ja reovesi võib sattuda pinnasesse ning tekitada keskkonnareostuse. Omavoliline torude ühendamine võib kaasa tuua kuni 18 000 krooni suuruse trahvi. Kui aga põhjustatakse keskkonnareostus, siis tuleb arvestada ka selle kõrvaldamise kuludega, mis võivad osutuda üsna suurteks. Neljapäeval kaitses Mall Orru doktoritööd Eesti turbaomaduste sõltuvus maastikutüüpidest ja turbalasundi toitumistingimustest. Mall Orru on uurinud soid ja seal moodustunud turvast ligi 30 aastat. Sood ja turbaalad on Eesti maastikus tähtis element, kattes üle miljoni hektari, see on siis üle 22% Eesti pindelast. Eesti on üks sooderikkamaid piirkondi Põhja-Euroopas, rohkem on muidugi soid Soomes. Eestis on ligi 10 000 sood, enamik neist üle 8000 on väikese pindalalised ja õhukese turbakihiga. Suurema ja paksema turbakihiga soid on üle 1500. Eesti soodest on kaitse all 25%, millest põhiosa on rabad. Ja 25% on 25 000 hektarit. Turvas on üheks tähtsamaks maavaraks Eestis ja leiab kasutamist kütte, aiandus ja allapanu turbana. Mall Orru andmetel on turbavaru 2,37 miljardit tonni. Doktori töö eesmärgiks oli välja selgitada turba omadused ning kujunemistingimused sõltuvalt soo toitumistingimustest ja asukohast maastikus. Selgus, et kõige liigirikkamad turbad on Põhja-Eesti platool, kus toitumine toimub mineraalainete rikkama põhjavee arvel. Huvitavad piirkonnad on veelahkmealad, kus valdavaks toitumine sademetest, seega üle 80% turbalasundist moodustab rabaturvas. Liigestatud reljeefiga kõrgustikel, need on siis Otep, Karula ja Haanja kant, on väga palju väikisi soid. Turba kasutamisel on tähtis teada selles leiduvate kahjulike elementide sisaldust, sest turba põletamisel lenduvad need atmosfääri. Köögiviljade kasvatamisel elementide rikkal turbal võivad need jõuda läbi toiduahela inimorganismi. Doktori töös selgus, et kõige puhtam on sademetoiteline rabalasundi keskmine kiht, kus puudub atmosfääri saastatus ja elementide sissekanne põhjaveega. Ja selgus, et turvas saab rakendada otseselt inimese tervise hüvanguks. Mall Orru viis esmakordselt Eestis läbi turba uuringud koos järgnevate kliiniliste katsetega, mis võimaldavad seda kasutada taastusravi keskustes, kosmeetikakabinetides, juuste hooldusel, kodusel ravil, saunaturbana. Põhiliselt on siis võimalik siin teha reumaatiliste haigete ravi. Kliinilised katsed andsid positiivsed tulemusi, sest patsientidel parandas laba käte ja väikeste liigeste liikuvus. Mall Orru leidis uuringute tulemusel väga kõrge umiinainete sisaldusega turba. See protsent oli 60. Näiteks Soomes on sama näitaja 29. Umiinained on keerulise ehitusega mitme funktsionaalsed orgaanilised ained, millel on oluline roll inimorganismi tervendamisel. Mall Orru kogus pikaajalise uurimistöö käigus üle 33 000 turbaliigilise koostise määrangu. Preborealist tänapäevani, mis sisaldab pinnalist teavet, pärast jääaegse kliima ja inimese mõjust loodusele viimastel aastasadadel. Mall Orru uurimistööde tulemused on olnud aluseks turbamaardlate registri kui ka paljude teiste arengukavade koostamisel. Ta on koostanud ja publitseerinud peale teadusartiklite ka mitmeid erialaseid raamatuid. Aga mina soovin teile kauneid radu, olen Hillar Peets ja saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse rodu.